skotene og í Sarajevo. 28. júni 1914 voru esturíski, ungverski ríkiserfingin og kona hansara og vitjavu í höfuðstaðnum í Bosnia, Sarajevo. Tá ið þeir kortu fram við mannfjöldinni, leip ein ungur mævur úr mannamikvinni og skeit bæg. Dropsmævurinn var ein 19 ára gamal studentur, Gavrilo Princip. Serbia var lagt undir at skipa fyrir at þeir voru skotin. Eftir at Esturíki og Ungarn höfðu tryggja sér að Tyskland fór að stóla dæmon, skuldi ósemja tegja sig upp. Krátu teg í mittlun anna, að Serbia skuldi ikkje seta sig upp í móti esturíkska, ungverska rúkinum. Men Serbia vildi ikkje genga undir hesar treytir, og just ein måna setne bjóa í Esturíki Ungarn Serbia ef. Og í mýjan höttu russar styrst herdældir sjónar og tærstofu til reyjar skuldi okkurt olvarsamt veri. Tyskland gav bænavegin russum bó að stekka krukstupinjunni, men tóitar sjuttu sendi tyska stjötnin Russlandi og Fraklandi krukstupinjunni. Frakland var í trúvelda vínasamgångene, som russar, fraklendingar og bretar höfðu gjörst. Nekrar degar setne og í august mánaði 1914 kom Bretland upp í krutje við Tyskland. Italia, som var í samgångu við Esturíki og Ungarn og Tysklandi, sutti að stóla Tyskland. Breske utanrugjusmala råherren seie ta i kruksbøyen i komo. Nu sloknar ljósene i Europa, og te vere ikkje tentra attor og i okkara tøy. Teksturinn til myndina av søyen 1924. Esturiske rugjusarvingen Frans Ferdinand og kona hansara Sofia voru myrt í Sarajevo 28. júni 1914. Það var þann ungi studenturinn Gavrilo Princip og hetta gjörð. Hetta var ein atvoldin til fyrra heimskrutsch.